Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, енергетскиот план на сојузната влада ја нагласува важноста на природниот газ. Несогласувањата за затворањето на границите меѓу државите во Австралија поради COVID-19 се засилуваат. Најмалку 15 лица загина откако моќен циклон го погоди индискиот подконтинент и Советот на Европската Унија одобри пакет финансиска помош за 10 соседни земји, меѓу кои и Македонија. Слушајте не. Министерот за енергетика Ангус Тейлор објави документ во кој се дискутира за енергетските приоритети на Австралија и во истиот се нагласува важноста на природниот газ. Комисијата за технолошки инвестиции испита повеќе од 140 технологии, вклучувајќи и обновливи извори на енергија, биогорива, собирање и складирање на јаглерод, водород и нуклеарна технологија. Во документот се нагласува дека иако обновливите извори на енергија, како што се ветерот и соларната енергија, се најевтините форми на производство, сигурноста е сепак проблем. Советот за клима ја отфрли критиката за ветрот и сончевата енергија, велејќи дека тие се најевтината форма на енергија и се стабилни доколку постои поддршка за нивно складирање. Истражувачот Тим Бакстер вели дека извештајот на организацијата дошол до тој заклучок во 2018 година. Најважната работа е складирањето, вели тој, било да е со батерии или хидроцентрала со пумпа или што и да е потребно за да се зацврсти моќта на енергијата. Денес можете да ставите и соларни панели на вашиот покрив, но за да ја задржите енергијата цврста и сигурна, ви треба батерија, вели Бакстер.
The key thing there though is backed by storage. So that means with batteries, with pumped hydro, with whatever's needed to firm up the power from wind and solar, it is the cheapest. So it is the cheapest and it is reliable. So that's the thing that's completely untrue is that nowadays, while if you just put a solar panel on your roof just by itself, it spikes through the day, but if you put a battery in, it becomes firm and reliable.
Несогласувањата околу затворањето на државните граници се засилуваат во владите на Комонвелтот, потенцирајќи дека не постојат здравствени причини COVID-19 да ги држи затворени. Квинсленд вели дека нивната граница може да остане затворена и по септември, но заменик главниот медицински директор на Комонвелтот, доктор Пол Кели, не гледа зошто треба да биде затворена. Неколку тие држави и територии немаа случај последниве неколку дена, како Северната територија, која нема случај веќе неколку недели, па сметам дека одлуката треба да се донесе врз основа на тоа. Има уште неколку случаи, претежно во карантин во Сиднеј и Мелбурн. Од медицинска гледна точка не можам да видам зошто границите се уште се затворени, но секако ставено е на самите држави и територии да одлучат кога е соодветно време за нив, завршува доктор Кели.
Several of those states and territories have not had any cases for the last few days, indeed the Northern Territory has not had a case for many weeks. They will need to make their own decisions on that basis. There are still some cases, mostly in quarantine in Melbourne and Sydney. From a medical point of view, I can't see why the borders are still closed, but that's for the states and territories themselves to decide when that timing is right for them.
Светската здравствена организација извести за најголем дневен пораст во глобалните случаи откако е започната COVID-19 пандемијата. Во извештајот се вели дека има 106.000 нови случаеви низ целиот свет и изрази загриженост за ширење на вирусот кај посиромашните нации. Од вирусот досега починаа повеќе од 323.000 луѓе, а заразени се повеќе од 4,9 милиони низ целиот свет. Светската здравствена организација предупреди за употребата на антималарични лекови во третманот и превенцијата на COVID-19 вирусот. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп и неговиот бразилски колега Болсонаро се поборници за употребата на овие лекови. Господинот Трамп рече дека секојдневно земал хидроксихлорохин, а председателот Болсонаро бара бразилците да земаат хлорохин веднаш штом ке почувствуваат некакви симптоми на COVID. Додека низ целиот свет се спроведуваат клинички испитувања за да се измери неговата ефикасност, доктор Майкл Рајан од Светската здравствена организација вели дека многу луѓе ја ограничили употребата на лекот затоа што може да има сериозни несакани последици. Тој вели дека многу земји ограничија неговата употреба на клинички испитувања само или под надзор на лекари во болничко обкружување, но сепак оставено е на секој национален орган да ги мери и процени доказите за и против употребата на овој лек.
Many countries have limited its use to that of clinical trials or during clinical trials or under the supervision of clinicians in a hospital setting. That's specifically for COVID-19 because of a number of potential side effects that have occurred and could occur. Having said that, again, it is for each national authority to weigh and assess the evidence for and against the use of this drug.
Во изминатите 24 часа во Македонија регистрирани се 19 нови случаи на COVID-19 од вкупно направени 512 тестирања, информира Министерството за здравство. Од COVID-19 почина четворица пациенти. Вкупната бројка на диагностицирани со COVID во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 1858, бројката на оздравени пациенти е 1367, на починати е 110, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 381. Советот на Европската Унија го одобри пакетот финансиска помош за 10 соседни земји, меѓу кои и Македонија, објави МИА. Пакетот предвидува на 3 милиарди евра макрофинансиска помош за земјите од Западен Балкан, плюс Грузија, Јордан, Молдавија, Тунис и Украина. Македонија треба да добие 160 милиони евра помош. Помошта ќе биде во облик на заеми под поволни услови за да можат земјите да се справат со најтните последици од кризата со коронавирусот. Шпанија го направи задолжително носењето на маски за лице во затворен простор, како и надвор, во случаи кога не може да се одржува физичко растојање и само децата под 6 годишна возраст и лицата со здравствени проблеми ќе бидат ослободени од законот што ќе стапи на сила утре. Стапката на смртност во Шпанија во моментов е под 100 смртни случаи веќе трет ден поред, а досега скоро 28.000 луѓе починале од COVID-19. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, рече дека незината влада превзема сигурен пристап за повторно отварање на економијата во обидот да се спречи повеќе луѓе да ги загубат своите работни места. Таа ја повтори важноста на тестирањето за COVID-19 за да можат случаевите да се идентификуваат и речат што е можно поскоро. Иако спасувањето на животи ни е приоритет, ние ќе задржиме нашата решителна политика во однос на повторно отварање на економијата и враќање на работните места, бидејќи не сакаме да бидеме во позиција кога ќе гледаме како се повеќе луѓе ги губат своите работни места, изјави таа.
Whilst we always take a no regrets policy in relation to saving lives, we certainly will maintain our assertive policy in terms of reopening the economy and getting jobs back and making sure that we can sustain that, and that's really critical to the future. We don't want to be in a position where we see more people losing jobs.
Најмалку 15 луѓе починале кога циклонот Ампан донел жесток ветер и дожд во источна Индија и Бангладеш, предизвикувајќи срамнување на згради, рушење на столбови и корнење дрвја. Речиси 3 милиони луѓе морале да бидат евакуирани пред ударот на суперциклонот. Генералниот директор на Националните сили за реакција на катастрофи во Индија, Есен Праджан, вели дека повеќето од погодените области биле сиромашни. Сиромашните ќе бидат погодени овде, бидејќи ова се квартови населени со сиромашни луѓе кои живеат во колиби со лимени покриви и азбестни кровови и би можеле да имаме прилично деструктивна слика, објави Праджан.
It will be the poor who will be affected here. These are poor districts inhabited by poor people with thatched huts and tin roofs and asbestos roofs, and we could have a pretty destructive picture or a trail of destruction, which would take some time to then get together.
8 лица се убиени, а неколку други повредени во пукање во џамија во Афганистан. Вооружени лица паднале во џамијата во провинцијата Парван, северно од афганистанскиот главен град Кабул. Бари Алай Кан, кој е роднина на еден од жртвите, рече дека вооружените напаѓачи дошле со две коли и отвориле оган кон муслиманите кои се спремале за прекин на својот рамазански пост.
They were fasting and were about to break it. The attackers came and opened fire on them. They came in two cars which were full of attackers.
Никој се уште не ја презеде одговорноста за нападите, иако Исламската држава извршила слични напади во минатото. Соединетите држави ја обвинија Исламската држава за нападот врз болница во Кабул, во која загинаа 24 лица, меѓу кои и две новороденчиња. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра или 0,65 американски долари и 36,68 македонски денари, додека американскиот долар се менува за 55,82 македонски денари и 1 евро се менува за 61,18 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 22 мај, Перт сончево со максимална температура до 23 степени, Аделаид врнежливо со температура до 15, Мелбурн повремени слаби, врнежи попладне со максимална 14 степени, Хобарт делумно облачно со 15, Камбера врнежливо со 11, Сиднеј услови за обилен дожд со температура до 16, Бризбен претежно сончево со температура до 20, Дарвин слаби повремени врнежи со температура 25 и Алис Спрингс расчистување на облачноста и температура до 17 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.